Після того ксюндзи перезирнулися, підійшли до Козлевича з обох боків і почали його охмуряти. Охмуряли вони його весь день. Як тільки замовкав Кушаковський, починав морошик, і не встигав він зупинитись, щоб витерти піт, як за Адама знову брався Кушаковський. Іноді Кушаковський здіймав до неба жовтий вказівний палець, а Морошик в цей час перебирав чотки. Іноді ж чотки перебирав Кушаковський, а на небо вказував Морошик. Кілька разів ксьонзи починали тихо співати по-латинському. І вже надвечір першого дня Адам Козимирович почав їм підтягувати. При цьому обидва патери діловито поглядали на машину. Через якийсь час Паніковський помітив, що хазяїн антилопи якось змінився. Адам Казимірович промовляв якісь смутні слова про царствіє небесне. Це стверджував і Балаганов. Потім Козлевич почав надовго зникати і нарешті зовсім виїхав із заїжджого двору. «Чому ж ви мені не доповіли?» – обурився великий комбінатор. «Вони хотіли доповісти, але вони боялися гніву командора. Вони сподівалися, що Козлевич опам'ятається і повернеться сам. Але тепер надії втрачено. Ксьонзи охмурили його остаточно. Недалі як учора кур'єр і уповноважений у справі копит випадково зустріли Козлевича. Він сидів у машини біля під'їзду костьолу. Вони не встигли до нього підійти. З костьолу вийшов ксьонц Алоїзій Морошик з хлопчиках у мереживах.
«Розумієте, Бендер, – сказав Шура, – все кодло сілося в нашу антилопу. Бідолашний Козлевич зняв шапку, хлопчина подзвонив у дзвіночок, і вони поїхали. Просто болісно дивитися на нашого Адама. Не бачити нам більше антилопи».
Великий комбінатор мовчки одяг свій капітанський з лакованим козирком картуз і попрямував до виходу.
«Фунт, – сказав він, – ви лишаєтесь в конторі. Рогів і копит не приймайте. Ні в якому разі. Якщо буде пошта, скидайте в корзину. Конторниця потім дасть лад. Зрозуміло?»
Коли зіз голова розтулив рота для відповіді, це сталося рівно через 5 хвилин, осиротілі антилопівці були вже далеко.
Процесію очолював, роблячи гігантські кроки, командор. Він коли-николи повертав голову назад і бурмотів. «Не зберегли ніжного Козлевича, меланхоліки! Усіх дезавоюю! Ох, вже це мені біле чорне духовенство!»
Бортмеханік ішов мовчки, вдаючи, що ці докори адресуються не йому. Паніковський підстрибував, як мавпа, підігруючи почуття помсти до викрадачів Козлевича, хоч на душі у нього лежала велика холодна жаба. Він боявся чорних ксьонзів, гадаючи, що в них є безліч всякого чародійства. У такому порядку весь підвідділ у справі заготівлі рогів і копит прибув до підніжжя костьолу. Перед залізними гратами, сплетеними з хрестів і спирали, стояла порожня антилопа. Костьол був величезний. Він врізався в небо, колючий і гострий, як кістка риби. Він застрявав у горлі. Полірована червона цегла, черепичні схили даху, бляшані пропорції, глухі контрфорси і красиві кам'яні ідоли, що поховалися від дощу в нішах. Вся ця вистручена солдатська готика враз навалилася на антилопівців. Вони відчули себе маленькими. Остап заліз в автомобіль, потяг носом повітря і з огидою сказав:
«Яка гидота! Наша антилопа вже смердить свічками, карнавками на побудову храму і ксьондзівськими чобітьми. Звичайно, роз'їжджати з требами автомобілем приємніше, ніж візником. До того ж на дурничку. Та ні, дорогі батюшки, наші треби куди важливіші». З цими словами Бендер увійшов у церковний двір і, проминувши дітей, що гралися в класи, на розмальованому крейдою асфальті піднявся гранітними банківськими сходами до дверей храму. На товстих дверях, оббитих обручних залізом, барельєфні святи, розсаджені у квадратики, посилали один одному повітряні поцілунки. Або показували руками в різні боки, або ж розважалися читанням товстеньких книжок, на яких сумлінний різб'яр повирізав навіть латинські літери. Великий комбінатор сіпнув за двері, та вони не піддалися його силі. Зсередини линули сумирні звуки фізгармонії.
«Охмуряють!» – вигукнув Остап, сходячи вниз. «Зараз саме йде охмур під солодкий бренькіт мандоліни».
«Маже підемо?» – запитав Паніковський, мнучи в руках капелюх. «Усе ж таки храм Божий! Незручно!»
Та Остап, не звертаючи на нього уваги, підійшов до антилопи і почав нетерпляче тиснути на грушу. Він грав матчиш доти, поки за товстими дверима не почувся брязкіт ключів. Антилопівці задерли голови. Двері розчинилися на дві половини, і веселі святі у своїх дубових квадратиках тихо від'їхали в глибинь костьолу. З темряви порталу вийшов на світлу високу паперть Адам Казимірович. Він був блідий. Його кондукторські вуса відсиріли і жалібно звисали з-під ніздрів. У руках він тримав молитовник. З обох боків його підтримували ксьондзи. Ліворуч ксьонз Кушаковський, праворуч ксьонз Алоїзій Морошик. Очі патерів були єлейні.
«Ало, Козлевич!» – крикнув Остап знизу. «Вам ще не набридло?»
«Здрастуйте, Адаме Казимировичу!» – розв'язно сказав Паніковський, ховаючись усе ж таки за спину командора.
Балаганов підняв руку на знак привіту і скорчив пику, що, як видно, означало:
«Адами, киньте ваші штучки!»
Тіло водія антилопи зробило крок вперед, але душа, яку підстебували з обох боків убивчими поглядами Кушаковський Морошик, рвонулася назад. Козлевич тоскно подивився на друзів і похнюпився.
І почалася велика боротьба за безсмертну душу шофера.
«Гей, ви, херовими і серафими!» – сказав Остап, викликаючи ворогів на диспут. «Бога нема».
«Ні, є!»
заперечив ксьонз Алоїзій Морошик, закриваючи своїм тілом Козлевича.
«Це просто хуліганство!» – забурмотів ксьонз Кушаковський.
«Нема, нема!» – продовжував великий комбінатор. «І ніколи не було. Це медичний факт».
«Я вважаю цю розмову недоречною», – сердито заявив Кушаковський.
«А машину забирати – це доречно!» – закричав нетактовний Балаганов. «Адаме! Вони просто хочуть забрати антилопу!»
Почувши це, шофер підвів голову і запитливо поглянув на ксьонзів. Ксьонзи заметушилися і, посвистуючи шовковими сутанами, спробували відвести Козлевича назад.
«Але він уперся!»
«Усе ж таки, як буде з Богом!» – наполягав великий комбінатор.
Ксьонзам довелося почати дискусію. Діти припинили своє скакання на одній ніжці і підійшли ближче.